Είναι αρέτη. Αν κάποιον λένε ρένο, να τύρνανε η Αράβα, ο τσίκε πέντε ήταν ετρανό, αν μάνα ρε κανένα ρωτή τον Πουσκό, ο Μσαούτα, καρυβονής Μαϊζόα, άτο να τον φαντάρα, να ντριάν φασαλαμάν, το ξεροσύνου, ρίσα καν τσίκη, τον Βόνια, ρίσα κα τσφαπίτσα καφ, αν φανταμίνουν ακίλια, τη τσαφακαμιάνσου, για να ρουπιέν, ουζάνου, αν είναι ρουάνια, φανιέσαι μέσα ζωτό, μνή, ζηρό, τρον, τρουά, ζηρό, βίτια, βίσαν, σε εγκάν, ζηρό, τε, την βάτω, βέμ, την κιάς μας, μου, δε, το κτέρνι, έτσι, μα, την, λέμ, τα μάτα, μάτα, στην φραντσέριν, έτσι, μα, εντρίνεις. Ρες, καφά, τσι, φαν, πίτσα, καφτσι, και ουιαου, τέουα, ρες, ατσι, και λίσα, τσι, να, νιάντνια, γένα, νιά, καμαρουνιούλα, Ραμπάτσι την είναι ακόμη νιούλα ρίτσα, αν σάρα παπίμπαγο, όμω αν την μέναν σε τα ούλη, τσι αφήνουν σαν αργή την εμφιαρά μου νένια, νουν φασαρούταν να συνήφταν να βγει πιένανα, σα ηράτσι και μαϊτά μου σοφτούν ζώα, μιλαριάρια, αριβοριάρν, καπόκαν βαρκάσια, σα ηρά κυρναγιάν να τίνα να τστίνα. Δε λέει, νιά τον ρίσα ακόζε, μα τέτοι και ρομπρεσεκβίτσι φα πίτσα κάφου, αδίν σάζαλα τσικν την τόνα φόναν ρισάτσι. Την είπαν ήταν σαν την τίνεμ τσίκευε Τσίν σας αλάτσικεν την φρουτώνα Ιάνια Νου λασίπαρτσε είπε Τσφα πίσα κάψε είπε να νιούλνε πιάζα Τι λασίπαρτσε αρτσιάμσο Ιάνιαν κιούα Φα είπα τραμπτικό σαν έτσι τη ρισάνα Δίσε του ήγορτσουν έτσι τη μανίνα Είπανε Σωζαν δίστη να ματσικιά Τινόνια να τφέρα μουνίνια Αμ νιούλα σε μαντάλο Να είμαν ο φυσάπας Αλλά μάνα συμψαπτίνα Τι μαγητή νοή να νιούλνε πιάρια Τι λασίπαρτσε Τσφαπίτσα κάψαϊ. Τι ρίσακα του τανίστηκε, σα τι λένε την εγκουτέ, τσιρίνα που την μαντίτηνε. Τι να τσιμ τσιρμαντίτηνα, ρε. Α τσιρίνα, όταν τσίκε τη τσιρούλα, να την διπλάνε, όταν μπλα τσιμ αμίδια. Τι, μαλάλ τσίκε, ουε. Ναι, νο, να την σανί, τσφαπίτσα κάψαν. Τάντζ νι φαντάρα, να την νοιάζει τσίκε, μα φαντάρα, ουε. Όταν εγώ να τσάγκα, η αγία είναι βέτσι, αν ψακάφνει λαράι, τι, η γίναν του χνιατάου, αούναν η σουρουανάζια, Τις έντε να τάνζνω να την είσαι σαν να τσιούει αμ νιν σφήν ρουκούρ να βε η τάδια νι σαβατα τσιμίσι. Δε νι ουρέσα να φορούαν ζανέω να την ζέια τη βε είναι να τα βε σακαφουάμπι. Να τα βε σακαφουάμπι τη φορούαν ρίντρα μίσι αν λέ φουτου τσακάφου. Είναι μου ζανέ λουά τι έψαπη είναι ως νεώνα νι φύρενε να ρίτρα μανίρα τάνια τη μάνανα φουτου τσακάφου νι αυκού. Ήσακεν φυρενίνα να είσαι να είσαι. Την είναι το μτσίκεν μου λουζάνια, τη φάρνη τσίκεν φουτσακαπτσίκια, πιτυπίν με άρα καμτσίκια μου σε φάρσαια, μη σημανωή αν κούσα να βγει κάτσακα. Τι να είναι το μτσικέρια, μη σφάρτσα, μαγκάζου, όταν νου παλάζουν σας, νου μάσα τρανάς είναι φουτσακάπνια, άρα κάρα κλή φάρτσα, μη σας φάμνια κάπου πέντε, μη φάρια, νου φουτσακάπνια μαλακάσι. Δε ακούσα σε φούτσα κάψε, δεν ρίσα κάψε κάπου αν ψήκια. Τι λέει να απτύρν, μανάρκαν σε φούτσα κάψε, γύρω σε αυτή ρίτσα, η λαϊνή φατατσίκια μπα αφάνιμ φίλα, σε αφάνιμ τούμπου. Τι αόζανε, φίλα να πρωτηγίνα, φίλα να πρωτήδα, σε μτούντρα, ήρφαν ρίναν. Αμουρούν να νησίλα ρίτρα να την φατάτσι και όσα την σίλα μου τον πισαν άντρα να είπαμε λεπίαρτσι και δεμείς την σίλα σύμπα, δεμείς την σίλα μου σούλουα τη λένε νη πρωτήτα, νη πρωτήγινα να ουανσαΐ. Φαρούα την κλουσίδα σε μτούντρα ήρει, αλλά να τσινβασίστη και νεμτήν μαλακάς λέει, μτούντρα ήρθια σαν. Αφάτσι και μανάουανίουα, ασάτσι και ανταβανάντριου μπτούντα, είναι ερσίου, είναι ενσαριού μαϊάζι. Τι άγωσανε, νι, να σε πάτε την λίπηρα, αν και ο ανάτνια μένακ. Τι μένακα, σαν το μπτούντα ερφία σαν, νο μπτούντα ερφάνω τρίνανε αν και ο. Ήλα ένα νι λίπηρα, πως ανέ, ζάνε, τούγα δε την έγκο, τι αμπολόσα, τι ατίνου, κρύπα τον καρία μου, λε πίτσπίτσνια, ήλα, τσα το πίτσα κίζια. Τι είναι η μένα κάποια μου σαπαμανίρν, τι είναι η λαϊνά, τι είναι η φάτα να μνή φαμρούνανα ορμόν. Η λαϊνά φάτα να μνή φιάσαν σύλλα νιάτου, σε είναι η λάνα νι λιπίδα, αμνή φόρμα να γελανατσίν φατρουνέζα τη μισή με τη μισή μίλα, φόρμα να τρικλισιρίδ. Δε νέα κοτσάια, ρε σύρα μινεράλια, σι βιταμίνα ίσα καράζαν ζαία, μτούντρα, ιερφία ρούβανα, ουάν φατατσίκια τσρέρα γιάβη. Δε νέα σακαφού ανώνα τον ραϊάν ζάνια, τούκουν μίσιαν σαϊ ρίτσα ρίτσα ία, πήρχουν ραϊάν φου τσακάφουα, μιάμπια, ρε σακάφου ηλένι, σακάφου μίσιαν το κασίνγια, ηλένι φατατσίκια, την πρωτεΐνα, πρωτίδα, μικλουσίδα, lipida, de ny sira minérale sy ny vitamine isan-karazany izay maro be mbola ho tany saintsika ary ary na ary. Fa hita amin'ilay ohatra ny ahoana ary ny karazana sorotra aretina na aretina mety mitranga raha tsy ampisakafo ny olona iray. De ny eo amin'ny zaza aloha zany no resantsika, de no resantsika androany tsy le tsy fampitsakafo tampoka izay mahazo ny olona ohatra hoe sendra marary, marary elaela na somary hoe aretina mafimafy a, de lasa mahisy reraka le olona. Tsy iny no resantsika fa le tsy fampitsakafo a mitarazoka na malnutrition chronique hoy ny teny vahiny. De no resantsika voalohany a, misy karazany roa le izy, ny atao hoe quasior cor. De ny zaza manao quasior cor a mazava loatra zany matetika latsaky ny 5 taona, fa misy enina fito a mety mbola hotratran'le izy ihany. Ny zaza manao quasior cor a de ireo zaza le hitatsika eny an-dalana eny ireny a, ohatrany hoe botrabotra izy, fa rehefa tiana dinihana izy a tsy botrabotra fa mibinabina, matavin-drano ny fitenin'ny sasany. De hita be ny amin'ny endriny moa zany le izy a, de mazava loatra ireo ankizy ireo a de mitsiampy ny protide mientin'ny sakafo hoaniny mazava loatra moa zany satria sakafo ihany mitondra an'le izy a. De akoatran'izay le hoe mibinabina, iny zany tena mahatara anazy a anavahana azy amin'ny anankiray a le hoe marasina zay mbola ho resahako ao aoriana. De ireo ankizy manao quasior cor ireo a mibinabina izy a, tsy mavitrika izy a, malaina izy misakafo a, na hoe amianao sakafo hoe toloranao rehefa tena ao anatin'la izy le tena hoe tena mitarazoka be zay a, na asianao sakafo ary eo anoloana eo de mahalaina izy mihinana an'io, na ataonao matsiro ataonao pizza ary io na ataonao ricantone ary io a de mahalaina izy mihinana an'io. Andehany akoatran'izay a atsatra izy mazava loatra hita be eny amin'ny endriny eny. De mifangaro amin'ilay mibinabina ny tarehany a de mivonte any koa ny tongony, zany hoe hatrany amin'ny atra ny tampondoha ankatra ny paradiany zany de ohatrany hoe mivonto daholo e. De mazava loatra misy fahatarany ny fitombony a na arabatana na aratsaina. De le zaza manao ny mibinabina io a be kibo raha mijeritjery sara ny anatin'ny tambazotra terasera rehetrarehetra antsika de mahita an'izay sary izay daholo angamba ny ankamarony a, ireo zay tsy manana moa zany de tantaraiko eto le izy ohatr'izay ny fitranga an'le izy amin'nysehatra ny kibony satria miakatra ny adirin'ny atin'ny zaza tsy ampisakafo. De mazava loatra hitany amin'ny hodiny, hitany amin'ny hodiny hoe maina ny hodiny a, ohatrany somary mifakofaka izay ny hodiny satria be dia be ny zavatra tsy ampy ao a, misy vitamina be dia be tsy ampy a akoatran'le tsy fahampiana proteinina. De zay a le quasior cor le jerena moa iaho te hoe ohatrany hoe botrabotra le zaza ndrindrasika sondrinana iny a hoe botrabotra be le zaza fa dinio a de jereo fa sao de mba tsy botrabotra fa mibinabina. De ny tena manamarika azy koa reo zaza le mibinabina reo a somary menamena ny volony, tena tranga manokana mihitsy zay a, ka tena fisehoan'ny tipika mihitsy zany e. Ary mankany aminay dokotera ianao mitondra an'le zaza na ny zany dokotera zay mijery an'le zaza any amin'ireny le satria eto amintsika misy n'le faritra hoe tena any no manjaka be ty tsy fampisakafo ty tonga de hita be, tonga de fantatra hoe ty zaza ty manao quasior cor somary menamena zay ny volony. De misy ray aman-dreny faly hoe tsy nylokoana fa menamena. De zao ny teneniko atsika ndraindray tsy mbola tsy mipotra le izy mivontony tongony sy mibinabina fa in'le fivan'ny volony iny no mipotra voalohany. Ohatrany somary menamena ny volony de tokony homailytsika ray aman-dreny raha ohatra hoe hidada mainty be ny volony a, ineno mainty be ny volony nefa de zaza menamena ny volony a, mila mailytsika hoe misy zavatra tsy ampy a ao amin'io zaza io. Zay zany a le quasior cor. De ny faharoa a le marasima. Ny marasima indray a de le hitatsika le ohatra ny tena taolana amin'ny fony nofo le zaza mampalahelo be mijery an'le sary ireny zany marasima, mahi le zaza izy tsy mibinabina. De mazava loatra reny zaza ireny indray a le tsy ampy glucide, tsy ampy ny energie ao aminazy entiny miasa. De fanteneniko tarihy aloha hoe ny glucide no mitondra an'iny a, de zay no mahazo an'reny zay mahi tena hoe taolana amin'ny fony nofo a. De ireo zaza ireny indray a noana foana raha ampilaharitsika eo zany ny zaza anankiray a manao quasior cor sy ny anankiray manao marasima de samy asiana sakafo eo a, de le manao marasima μραγκουράγκου. Τι τένε με τέντα, κάνα πάμε μραγκουράγκου. Πει μήναν. Μραγκουράγκου ει μήναν, έπανε. Ραούγο τα λε σακαφού μιενάζει. Τι αρακλή φιλάνια. Τι τσιστήκαινε, που με και αρήρακαν οι φάτανε νουτνανίνι. Τι μα βρούσα μαγεί στο λαμφουνούφου για τέουα. Τι μου το πέμε λέτε αριαλουγιάνια, μιστάραν φίτουν που είναι αραπάτα να σι αρατσάινα, τι μισή νιούτνιαν και ήταν όμως κυρτσακίλ. Τι να μου και, είναι κάμα για ράμα, αλλά να είναι μκαζιτέρα και μισή αντενσάρ, δεν τι μαγείτησε και μου άντρες εμπέτσακαν εμφάρτσα, τι να μην, πέτσακαν σε εσάζα μόνο, σε μαράσαν, σε τι μαλάλα, αγούτσινε ούνα, νι, το υπάταν το εσάζ ρίγω, την έτταουλανα, μου φουνούφουα, σα είναι ήταν ο ιού, να τσουγκουνόμαρα λέει ουτνίνια, την πέτα καλούτνια, τι ματέτη και λύζια, με αρακάμ τσφαπίν ράμ. Ρε λύσκανε φάτα τσιμ τσιγιά, σα τσιμ πράγμα, τσιμ ψακάφ, νιούλα της ένσα βατσάμ τσάγκα, μα παλαίλ τη τσιγιά ζάνια, σε ου ιόν τάντζουν φάντα άρανα, τσι άντρι, ουί, ουτραν σα ένσα βατσάμ τσάγκα, είπα τον κανέμ σε στάτζε, τέρα που τον κανέμ σε μανσάνια, τη... Ούτε είναι και μου γιουρσόν σαν ατίνα να τσιτίν. Βε μίλα, φαντασαν να τάνε ένα μαλάκια, σιάγγιανα, ήρουε σας ρίου. Μίσαν λέει τα βέβαια κρινής κρινά, σαν τρατιο ρεκυπηρασιόν νητρισιονέλα, γενεμνή του πασαλαμάνα σασανίν, φαν τσιέκολου ζάνια λακτσίνια, βε μπουλα μαντεύε λίσα τσι μαντεϊντσούν, σαν την εισφτώνα να αντέλειζια, την εισφτώνα που φύτραν ζαζαζουραϊσνα, ταμτή ταούνα, τι λόμπρου, που λόμπρου αρήφου μόνο που χτύμιζαν τσέκουτσουνε όνα νεφαράν πασά μου λουζάνε μπολα αντίφαν την σας ρινίνια νου εντάνα μανάντνίνια αιήν μνήσια φαντέσαν αντάνανα ατόν η τούπναν ρέξτσο ζέσαν λίζει ο αμσάς τη λίζανε αν την εγκτήρα ζαμιάν ρεν σε βέφα ουτσάει του είπα ήταν λίσάζα που για να έξι και βέτσι αν ψακά παπιρκούν ρέια Φουμίσιαν λέει, όταν σμαρμίνα μένα πουλο, αν τσίγε το κνούμα έρχαζε, πάνε λέει, μένα τσίν λουκούνα φουλούν, δεν σας διφάλπη, μην τσίλε μάμανι. Φαμ τσιάν ψακάφουν σαν να τσίγε ματούμα νοανίνια, και σαν μια άντρου, έφα ραβομαίτα σαν τσίγε όταν μαλαϊντάει να λυσάζα, να όταν βε ράγκο ράγκο πήρε φαμίνα, και φαμ μιλάμε έλου μέλου τσίγε βε, σώδε μου μισά ώρα τσιάν πιο μισάζιου, λέει, τσι μισού βε αναλύζει αντί εγώ το, είναι μια αναλύση που ζάνε μισά ζωτόφα, τσίγε αρφή είπα σα γύρνα την πλαντιάνο αναλύζει, ανε. Φα μιλάμε αντίν και τι φίλαν τσίγε βε, όταν αιώνα νυφά αζάραν. Άρα τσακάφω να τον του κατσάνω, ο μη τσικιάν σαν τσικιά, τι ιού τσικιά ρεν πένα καπίνα, εν τίν 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 πένα καπίνα, και ο ανάτρια, νομαίλουε, σω την πατσιάμπιαν σώνα, τσιάμπιαν σώτη σας τι, λίδρουσε να πιερκούν ρέα, τσουέ τσινίνα να σάπατρα, τσινίνα να σακαφού άμπιζε αν ρουάντερα, πι τσινίνεις τι ανήμαν σε τσάγξαι, α, ταράζου καλείς, ρε παγίλα, νιέλα, τούγκανεμ σε στάτσα, γιάντε, σας τι, νι σάπατρα μου τσάγκανε ρέα, ανεμ φάρτρα, σας ανε, Τσμάνα να φαούλα να μίντς λι ούλν τε πέλη ρε μαντρίν τη λάσα τον κανέμ σε λίσφα λι ρε ούσα έναν φάρτρα βε αφκά μάνα να φαούλα να σε σε έναν έναν αγωσί και έτσι και ζάνια μιλά μα αλάλα βε γίναν σάββατρα μίση ο φάρτρα μίση τσίκι ο φάρτρα μίση τσίκι βε μίση φάρι ο φάρτρα μίση τσίκι βε μίση χένα ο φάρτρα μίση τσίκι βε μίση τούντου Μισή, να το ούτε σε κάποια ζώα, μισή άνανα, μισή σαλάτ, μισή να, τις παπάτατε τσίκη ρένι. Τι, έτσι και αβέ, αούνα, νιάνταντζαλαντζάνα, να σε κάποια ουάννα, ήσαν άντρο. Αντί, οι τραμμύλουν τεπέ, αρέ, ως νέων αντράγια, νιφίτσαν γαζελίδε, θα πει σε κάποια ζώα, νιούλουν τεπέ. Τι, δε, μισή μου ρέζα και στίβου, για όσα τσί, ως νέων νιούλουν τεπέ, αφακαμ τε, προούζεν τα νουρζαϊ. Φανέφανε άρα άμσαουν, σάββατα μισή άμσαουα, όταν είπα την αφιερφάνα μου πολλά φίλα, νιούλα της ανατία μου, σύντρο λακλούσε κούρφα, σε είναι η ένα, να, η όμνη την πήλη, στη τσκιάρτ, ανεμτήρα πισάνα, βε, συνεμφέρα μουν, βε, λέει, ούλα, λασα μαΐ, να μια μαΐ, να είστε έναν άρα που έτσι, νησπαλάνσα, ας νηλαντζάνε, τη μλάντζιζε, τη μαΐτα, βε, μιένα. Τι μιμιένα, μιμιένα, μια μαγεία, νταρέ, μια μκύρτα, λασαουτσνέ, άντρα πια, κοτσνέ, αντιτσάει να μανάρκα μου, ενζάνω, αντιλνιπίτσι, την ουνα εντσούνια, τσιάμπ νιρμπάτανα, νιρπού, νιρτσέν, ήτναν τη γιατρικιά νια δίδια, μάναν ρέκτρα, ονάτεν, ανταβανάν του πέναν, μαντε μιάσι ενώ, ρε, τι μαλά είναι ενώ, μαντε γιάσι, τσι ήταν, ενώ ζάν, νιρμπού ζάνου, γιατρικιά, μια ρατσέν, αλήθεια, τ che noe non anche non ma tungano camio a misara sempre ne non ma tungano camio de ma savalota amora andare na rete na sia champir fia ruban quando luban gripa kiel di flaska andalovana arete ma che mo arete na vete na smar ma ierier di na sairana ni un de pea izay miaina ao anatin sevets fa pizza kapsai de itatsika ny andalana ny rambetra kitondre ny vohitra tsika tsy tena hoe isan'andro a fa eny an-dalana e misy olona reraky ny anoanana tapoka de manao hipoglisemia mihenina ny tany siramamy ao anatin'ny vatana satria tsy ninambary maraina ohatra na tsy ny sakafo maraina fa tsy de tsy tena hoe tsy ninambary tsy ny sakafo nohanina mihitsy ny maraina ny alatahotrano a ny ezakezaky ny nandeha de nandeha tongotra de tsy mahazaka intsony le vatana de mitranga le hipoglisemia teratsemboka be a fanina de ohatra mitebiteby zay a de mangovotra ny tongotra de tafapetraka amin'izay a de teratsemboka de somary mandalo tsy fahatsiarovan-tsaina kely le izy arakaraka fa raha ohatra moa zany hoe misy aretina fangaro anatin'izy de mety ho latsaka ao anatin'ny tsy fahatsiarova tena tanteraka le olona mampalahelo a tsika zany raha sendra mahita an'ireny tranga ireny eny an-dalana be dehibe ny alefan'ny olona eny amin'ny tambazotra tserasera eny amin'ny fifamonjena amintsika samytsika jereo ihany raha hitanao hoe misy olona mitalapetraka teratsemboka ireo amin'ny sisin-dalana ireny mipetraka de raha mahita siramamy ianao na bonbon any aminao any a na hoe afaka mividite eo akaikikaiky eo de mba vonjeo re izy fa noana izy mahatonga an'iny tsy fidiny azo noho naona tsy misy tsy te hihinana zany fa tsy misy de tsy afaky ny angalatra ny tena tsinona de mietikiry a mandeha mietritra hoe andeha hitady sy anoho ny asa mandraray any de manao an'izay hipoglisemia izay a eny an-dalana eny zay zany mitranga itety ivelany raha miresaka an'izay le hoe tsy fahapety sakafo a mitarazoka izay isika de andraso hoe misy sms angamba aloha de alefa ihany a satria ny tena marina ty fandarana ity tsy lava be de hoe manahoana fa eo am'le hoe ny any angamba no ivalapatra tsika le hoe ny sakafo inona no mitondra inona de ny sakafo inona no mitondra inona marina avy eo izy izy fa miteraka tsy fatomombanana amin'ny zaza ao amboaka ny fihinanana fanafody mangidy be tsy marina raha ohatra ka fanafody nosoratan'ny dokotera hoe tena ilainy ny vatanao fa raha ohatra ka le mangidy ho an'ny kanompona eny ananina eny a de tsy tomponantoka kosa aloha hiteraka hoe tomombana na tsy tombona aza mihinankinam-poana re olona fa raha ohatra hoe ny dokotera na ohatra hoe inona ireny fanafody efa tsisy tsonoanko izy zao e de aloha iny notononko ny vakina na klorokina reny ohatra mangidy iny no mangidy indrindra amin'ny fanafody agnambany a fa rehefa ilaina hoeta tamin'izany zany a tamin'ny mbola nampiasainy tsabonatazo ny klorokina rehefa hoe mila mihina klorokina vehivavy bevoka izy ty voantazo de mihinana de ny sms manaraka salama dokotera le fievra tifoida zao no ahaizako azy a ve miteraka aretinandolava ny zanako mantsy a io no mahazo azy a efa mitsabo fa mitaraina foa izy miteraka aretinandoka tsy haiko hoe asiana fotoana ve resana ny fievra tifoida fa ny tiako ampitandremana hoe mila mailo ianao a amin'la izy mitaraina mararyndoha fa amin'ny fiombonana complication ny fievra tifoida mety farana amin'la atao hoe tifosy de tsy mahatsiaro tena ilay olona de raha ohatra tsy tratra iny tsy fahatsiarovan'ny tena iny amin'ny fitsaboana de sanatriavina mety hitarika any amin'ny fahafatesana eo koa le ino de izy teo fiakaran'ny afanana maharitra reo manao fievra tifoida ny olona de manavy mandritry ny fotoana lavabe de mety zay ihany ko mankarary ny andohany fa hoy aho hoe jerijereo akaiky ihany a raha ilaina no mandeha manantona miverina ambe dokotera de miverena mandeha mankany fa zay tifosy zay zany tena atahorana amin'ny resaka fievra tifoida inona ozy izy mba tonga nyoditra mivadika fotsi be ireny a de inona ny sakafo hohanina mba tsy hampitatra an'izany tsy fantatro hoe le vitiligo ve notiana hoanontaniana sa odipotsy ve sa inona fa ohatra mieritrehtra hoe vitiligo notianao resana vitiligo aretikoditra tsy misy fanafody ny tena indrindra hoe atsika eto Madagasikara fa raha any an-dafy ianao ny any ohatra ny mahita ihany a taloha tamin'izany nalala fanafody ampiasain'izay hoe tsy hampitatra be anazy fa tsy takatry ny tsy manany tsy takatry ny sarababem-bahoaka dia afarana le izy a ny atoran'ireny olo ireny tsy le ny vitiligo zany tsy resaka hoe tsy ampisakafo izay ngamba no tiako ampafitarina atsika fa resaka aretina fiovana eo amin'ny selan'ny hoditra mihitsiny a mahatonga ny olona manao an'iny a le lasa fotsy iny a de ireny olo ireny tsy tokony taninandro de akoatra ny le fanafody ampiasaina tena tipika izay afarina hoy aho a de atoroko hoe aza mihinankinam-poana de aza manositrosotra zavatra fahatany atorony olona hoe hosoranandri hosoranandri fa le izy a arakaraky ny olona le fivoarandri fa za mahita hoe olona manao vitiligo a de ohatra hoe eo amin'ny morony eo no misy a de taona maro iny eo ihany fa misy hoe eo no misy a de afaka enim-bolana izy hitanao rakotra ny vatany ray aman-dolo arakaraky le olona le izy de ny vitiligo a tsy mifindra ao a ny manaraka fantanao izy dokotera inona ny tsy ampy amiko a fatratra ny krampo matetika fa tena mijaly a misaotra mialoha ny krampo matetika valina ihany na de mbola rearina raha ny resaka an'izay teniteny manontanina izy ndre mety misy hoadinika ihany ko a ny mahatonga ny krampo matetika de ny tsy fahampiana kalsioma na ny tsy fampiana manesioma na ny tsy fampiana potasioma ihany ko de mahatonga ny olona anankiray anao krampo matetika fa ny tsy fahatomombana ny lalandraha ihany ko a misy olana ny mivainina indrindraindrindra mety atonga ny olona anankiray a anao krampo de mila jerena manokana zay hoe izy amireo a ny tena olana eo aminao a manantany dokotera de ny dokotera mahalala hoe kalsioma sy manesioma ve sa olana any amin'ny fikorinanyndraha mahatonga anao a manao krampy salama dokotera misy ifandraisiny amin'le tsy ampisakafo ve lay fanina lava mety misy ifandraisiny satria rehefa tena tsy ampy n'le proteina tsy ampy le lipida le triglyceride mankany amin'ny atoto a de tsy afaka miasa le atoto fa sahirana de rehefa sahirana ny atoto de mety ho faniny ianao a de mety ao anatiny fa tena matetika moaloha zany mahatonga le hoe fanina mety hoe olana any amin'ny sofina olana eo amin'ny maso a olana any amin'ny atoto a de olana eo amin'ny tosidra de zay zany mila jerena hoe ohatra ny ahoana fa tsy voatery hoe resakasaka sakafo tsy ampy ny tena mahatonga andisy fa reo moa zany raha hoe tena fanina foana satria tsy nihinan-kanina zay ngambany hoe ianao manko miteny hoe fanina lava fa ny olona fanina tsy fampisakafo matetika le fanina mandalo a de izy le manao an'le hipoglysemia tantaraiko tsareo ireny le hoe mbavinjero a sendra mahiteny an-dalana nareo fa tsy mila jerena akaiky jereo ny sofina jereo ny maso a jereo ihany ko ny olo zao mantsiny a rehefa tsy ampy kokoa ny oksizena miditra any anatin'ny loa de fanina ny olona eo no mahatonga an'le iverina amresaka kasibosy kely ahako a hoe mahatonga an'le hoe le kasibosy iny tsy anaovana en permanence eo anatin'ny fotoana raha hoe adiny valo ianao de mametaka any foana fa misy fotoana mba somary alana kely iny a hialana am'izay hoe tsy fahampiana na fihenany oksizena makany amin'ny atito zay zay mahatonga ny olona anankiray ho fanina tena misy olona mihitsy tsy mazaka mitondra an'iny a de tena sahirana fa io moa zany arakaraka ny tsirairay a mila fahazarana ihany ko ny fiainana amin'ny zavatra rehetra iainana sy atao lasa hoe jery lera zaho izy dokotera tena be mony be tsy haiky hoe misy sakafo tsy zakako ve efa ela fa tsy mety afaka mihitsy a nefa efa mba nezaka ny sotro rano be a mareko aza mbola tsy nanosotrotra zavatra amin'tare fa matahotra vehivavy raiky amin'ny roapolo taona ny antony mahatonga ny mony a be dibe mety olana eo amin'ny hoditra mety olana eo amin'ny resaka hoe misy inona izy teo misy otrika aretina eny amin'ny hoditra ao eny a na mety ho any amin'ny rahanao ihany koa de eny amin'ny hoditra eny amin'ny tare izy no mitranga mety olana resaka problema hormonal olana eo amin'ny resaka tsirim-panentana no mahatonga an'izay ihany koa de ny atoroko anao hoe aza manosotrosotra rehefa tsy nanositra ihany de aza manosotrosotra mihitsy raha tsy ny dokotera amin'nyteny hoe tiny ampiasaina manatona dermatologa ny hôpitaly lehibe rehetra amin'ny alanosy misy a sampandraraha manokana mikarakara ny hoditra daholo de ry zareo amin'ny dermatologia no mahalala hoe ihina ny ataoanao izy mahalala sy mahay manadiady hoe na ato ny olanao a de manoronao hoe ihina ny tokony atao Pa tsivo te rurese misy monko le miteny fa misy an'izay kosa aloha ihany e. Hoe misy sakafotrany hoe mihinana sakay ny teneny sasany hoe hoe mahabe mony fa ohatrany tsy de mino loatra an'le sakay a amin'ny akapobeny raha nyresaka tamin'ny dermatology fa olana hafa mihitsy no ao anatin'le olona. Salama e, zaho a dokotera ny didina tera de efa ta tapabolana zay de mbola tsy sitrana fa misy nanavoaka inona mahatonga an'izany. Tsy azoko le hoe ny didina tera, hoe ny didina ny teraka hoe sa ahoana fa tonga de alefako re amin'le hoe tsy mety sitrana sy misy nana. Misy otrika aretina ao, misy loto matoa tsy sitrana le izy a, na mety misy olana amin'ny resaka tahany siramamy de jere manokana zay zavatra hoe ahoana. Fa raha miteny aloha ianao hoe tapabolana mety ho tsy tahana siramamy fa rezaka io nge raha manao pansement ka tsy madio ny fitaovana ampiasaina e, de efa tsy mikatona mihitsy ny fery io nanao iny ianao nanao inona e. De jere manokana ny amin'izay lafin'izay. Tia miresaka panda kosa tsika ry lehilahy manoratra. Inao no mahatonga ny panda mirokatra be dia be ny antony mahatonga ny panda, ny fiasatsaina, ny olana eo amin'ny misy karazany mantsy izy io, ny olana eo amin'ny hoditra, fitaninana andro mety mahatonga azy daholo. Fa anjaranao zany mitady an'izay hoe inona le antony raha ohatra tsy hitanao, dia manatona dokotera, manatona ny dermatologa, dia izy ny mahay hoe ohatra ny ahoana. Fa aza tandremo a, manala tasy, manala panda, manala mony, manala baraka reny amin'ny farany mainy tarehanao. Le zavatra hositra hoe manala panda eny amin'ny sisin-dalana reny mahitsy be amin'ny teny a, misy an'le atao hoe corticoïde daholo ny zavatra ampiasaina eny. Ny corticoïde izay manana mampanify hoditra, de simba le hoditra may a. Jereo misy olona mandeha eny an-dalana eny, vehivavy matetika menamena be ny tarehany eo amin'ny takolaka iny, reny mampiasa corticoïde reny may le hoditra eo amin'ny tareha. Sarotra ny mamerina an'iny a, ary misy tena mataonany mihitsy sy mamerina an'iny. Ray izay faharoa, sao itsika mieritreritra hoe ny fampiasana corticoïde ahositra de tsisy fiatraika any a amin'ny vatantsika, any anatiny any tadidio a. Fa raha ahositrantsika ny zavatra anankiray eo amin'ny hoditrantsika de izay ny lalana iny, miditra any anatin'ny hoditrany iny a, de mahazo ny lalandray iny a, de miditra any anatin'ny vatana iny a, de mety manana olana any amin'ny resaka corticosurenal, ialana tsiny le terme scientifika be a. Ny olona anankiray mpampiasa corticoïde amin'ny tare teny amin'iny a, miandry kely ny SMS manaraka fa hidirantsika le hoe inona daholo ary ny sakafo a izay be protida na be proteina mino afa be dia be ny mahalala, fa misy ihany koa ny tsy mahalala. Zay hoe iaho ny antony tsindrana fandaharana ny sakafo be proteina be protida de ny hena. Hena tsy matavy mazava loatra, fa ny tavikena tsy de mahatsara loatra ny vatany olombelona. De ny trondro ihany ko a, na andranomasina na andranomamy a, na trondro maina na trondro lena. De ao ihany ko ny atody a, ny olana kely amin'ny atody, ny atody tsy azo hoanina isan'andro a satria mavesatra. Fa ohatra hoe indroa isan-kerinandro io ngamba ny ampy a hoan'ny olona anankiray ny fihinanana atody. De ny sakafo avy amin'ny ronono sy ny ronono ihany ko a de misy protida, misy proteina. De ny voamaina rehetra ihany ko de misy protida, misy proteina, ary afaka mahasolo hena. Zany hoe raha io moa zany resaka rehefa misakafo tsika de mila fafinaretana mba hampiditra tsara ny sakafo iny. De matetika tsika raha mahandro voamaina de asiana hena, fa afaka atao tsara sy sakafo ampy raha ohatra ka hoe mahandro voamaina tsika tsy asiana hena, tsy maninona mihitsiny a. Misy ny tezy teo, misy proteina, misy protida ao anatiny iny. Reo zany ny sakafo misy protida hoy aho a, ny hena, ny trondro a, ny atody a, ny ronono a, ary ny voamaina. Ny manaraka de misy glucide, misy glucide zay mitondra hery fiasana, mitondra tanjaka na energia eo amintsika ao, fa atsika manefa ny asandavanandro. De io a matetika ny sakafo mitondra glucide de ireo sakafo reo foto-tsakafo saiky manera-tany io a. De ny sakafo mitondra glucide de ny vary a zay foto-tsakafo tsika malagasy a, ny paty a, io patipaty na paty gasy io na reny paty efa vita anaty sase reny a, le patovizana tsasy mila mitandrina ihany amin'ny tepahasalamana amin'ny produit chimique ao anatiny dia ny mofo a voamaina ihany ko dia misy glucide amin'ny voamaina azy amidony ao anatiny iny dia ny ovy a sy ny karazana ovy rery ny ovy misy karazany a dia ny ovy oviala any amorotsiraka rehetra misy karazana ovy be dia be sy zavatra ohatra ny ovy a dia ny anikotrana rehetra mangazo a vomanga ny katsaka rendretrretreny a dia misy glucide daholo dia tao dia tondra zavatra kely ho atsika zay na izara dia androany voanalala hoe aika ny katsaka legioma sokajiana anatin'ny voamaina izy satria tsika manafahazarina hoe mihinana katsaka mandavataona satria atao maina le izy a fa rehefa jerena dia voasokajy ao anatin'ny legioma ny katsaka fa izy a mitondra glucide mitondra hery fiasana dia ny misy lipida mazava loatra menaka ny atao hoe lipida fa ny tsara indrindra hoe aho teo a dia ireo menaka avy amin'ny zava-maniry a dia ireo menaka azo avy amin'ny fanodinana ronono ohatrany hoe ny dibera ny margarina ny fromazy a reny a misy menaka daholo ao anatiny tsy hohanina amin'ny fatra be dehibe fa kelikely fotsiny dia ampin'ny vatany olo anakiray tsy hanonontsika hoe firy grama na firy grama fa raha ny tokantrano malagasy ngamba raha misy ataoko misy misy tokantrano arivo ngamba ray alina ngamba dia ataoko hoe ny anankiray amin'ireo no manana an'le fandanjana sakafo ao an-dakoziny fa tsika tsy manany ny antsika kapoaka dia sotro be a dia sotro fihinanana dia sotro kely izay ihany ny antsika any manaraka dia hoe inona ny sakafo mitondra an'le vitamina sy sira mineraly isan-karazany a ny calcium magnesium phosphore sy ny karazany a aloha tansaiko ary lizy ny calcium ny magnesium phosphore ny potassium ny fer ialana tsiny fa tsisy dikana amin'ny te malagasy anyrehetra zany ny zinc ny selenium fluor ny cuivre ny zin ny iode zany rehetrarehetra zany a ilain'ny vatana daholo dia ao ny vitamina a d e k vitamina c a b1 b6 b12 b5 b3 dia ny aside folika ny biotina roa mbe folo ny isan'ireo vitaminireo dia ireo mety ho hita any anatin'ny anana dia le anana tonga dia manora hoe mila manova kely a ny fomba fihinanana anana tsika aza atao masaka be le anana dia zay anana azo hohanina manta ohatrany hoe sokajiko anatin'ny anana moa zany ny salady dia hohanina manta ny salady a atao madio tsara ny anandrano ihany ko a tsara be atao salady dia ireny a satria raha ohatra le izy masaka dia masaka be malemy a dia maty le vitamina ao anatiny dia lasa tsisy ninina hoetiny fa lasa le any am'le mitondra iny izy teo hery fiasana le izy fa tsika re mpianaka mihitsy zany mila mahalala an'izay hoe mandraindray a mba manao salady kely a na amin'ny anandrano na amin'ny salady na amin'ny be dehibe na zamana salady ny iny ty izy teo ny brocoli le ohatra ny soflera maintsomaintso an'izay tsy mahalala reny atao hoe brocoli a dia ny soflera ihany keo azy atao somary arotsaka ao anaty rano mangotraka fotsiny a dia alana vetivety dia tsy maty le vitamina ao anatiny dia akoatra ny vitamina sy ny sira mineraly a mila n'le atao hoe fibre ihany keo ny valantsika mba hahafahan'ny atao mpandevonan-kanina manodina ny sakafo a dia mba hikaka tsara le olona anankiray dia ny sakafo misy fibre dia ireo ny teny amitoreo teore ihany hoe ny anana rehetra o adino ny voankazo isan-karazany ndre olona ireny mitondra vitamina daholo reny tsika be voankazo be amin'izao ary azoko atao hoe tsy de lafo eny tsy takatry ny sarababem-bahoaka rehetra tsy ary atakatra hoe vidipoma spaiso sy poara sy ny pampapay zao mbola ohatra mbola lafo a hitanareo a zay le nyteneniko teo hoe tsika zany miezaka mahalala ny zavatra misy any faritra misy atsika hoe inona no misy a dia amboarina arak'izay le sakafo hohanintsika mianakavy kely ao an-trano isan'andro a arakaraka ny fatsiavaka ny angalatra arakaraka ny fafahamanao dia mba kajikajiny io le izy tsy maninona koa raha ohatra hoe zay tsy hohanina andro any dia raha pitsy ny hohanina satria zay zao ny elanelam-panahitako azy atao ekeko hoe raha miresaka ara-medikaly sy ara-tsiansa tsy mety zany zavatra teneniko zany fa mandinika an'le condition le fenitra sy fepetra iainatsika tena misy tranga tsy azo tsy hitambaolana, tsy azo fehezina. De tsy maintsy manao an'izay alternative zay hoe androany mihinana thérapie, tsy mihinana de mety a mba azoazo ihany ny filan'ny vatana amin'izay fotoana izay. Fantaniny mpiaindro avy eo tsika inona ny toy ihany a inona ozy izy mety tsy ampy amiko fa ny anany sofoko lasa ohatrany hoe lasa lavitra be ny feon'olona miresaka amiko a de marary ny lohako a, mila manantona ORL ianao, manantona ORL de zareo ihany mahita hoe inona ny tena olanao anatin'ny sofinao a, sao de sanatriany amin'ny atito ihany koa mety misy olana mahatonga andeha sofina tsy maheno a ngo de io a resako fa tsy maninona takaitra napetraky ny COVID izay nandalovan'ny COVID de be dehibe ny manao an'izay, ianao ve anisan'ny nandalovan'ny COVID fa ny atsasaky ny olona ny raha misy olona roa nandalovan'ny COVID a, ny ray amin'ireo mitondra takaitra daholy de anisan'ny takaitra entin'ny COVID le manao ohatra an'io fa tsy eto no anamarina an'izay na ianao no anamarina an'izay fa reo mandeha any amin'ny dokotera ianao aza dino ny tantara hoe tamin'izao volana na tamin'izao daty a tratran'ny COVID fa jereo fa aminao anaty sofina no misy olana de tsy hitatsika eto amin'ny radio eto le izy miresaka hoe inona fa ny zareo amin'ny ORL any ianao no mandeha a otorino laryngologie ny hôpitaly be rehetra ihany koa manana an'izay sampandrara zay daholo a de misy ihany ko ny hôpitaly tsy miankina arakaraka ny fahafa mihetsikitsika io a de manantona ny reny. Za tompoko izy izy a misy zavatra mandeha tsy fantako hoe inona andikan'izany a, ohatra ny perte le izy mantsy a hitanao aikeko le izy fa le perte tsy misy ifandraisina ny tsy fampitsakafo de tsy aloha manaraka resantsika io mahaliana anareo mihitsy izy io fa mbola maka maro za kely iresana satria miresaka ny foana isataona fa ijera hoe rovina satria izy io tsy mety vita émission anankiray fa tsy maintsy émission roa foana vao vita de aza matahotra ianao fa resantsika manaraka fa zao nefa ny aloha aza miandra la émission ianao vao hitsabo tena fa ro misaratra mandeha eo amivivavy anankiray a ka tsy amin'le fotoana mahalona akazy iny zany hoe amin'ny période d'ovulation de ohatra ny tapotsina atody de mandeha de efa mira aretiny zay a de manantoana dokotera fa mila tsabona. Mila torohevitra zavato izy izy a ny zanako ohatrany hoe misaka tompoko lasa tompoko vavy soraty tsara re le teny malagasy tain'andriamanitra hoe tena simba nge le teny gasy tena miala tsiny fa tsy hoe atao anatin'ny emission fa tena nareo kosa rahangaha tena tsika malagasy tenao rahangamba hoajaina le fandratana teny malagasy a fa iezaka makianana izana tsy izany a ny zanako izy izy de manaotra ohatra ny ataonao dobola avy eo kare mariny ohatrany tsy de misakafo mihitsy a izy koa tsy mitombo a inona kay nataoko a inona sakafo tsara ho azy a misaotra tompoko hitanao raha zazakely le izy a de tota manantona ny sampandrara mandray an-tanana ny zazakely reny satria raha ny tena marina ny zazakely tokony araha-maso paripatonga an'izy dimitaona manao an'le vaksiny rehetra iny mandra-pahatera de hoe misy fanaraha-maso ny lanja fanaraha-maso n'lety hoe périmètre brachial refesina le sandriny iny amantarana hoe miaina anaty fampitsakafo sa tsy miaina zay ny adingotare aloha alana tsiny a ny zaza manao marasma kely de kely ny périmètre brachialny de le izy tsy mila refesina kory vao mijery anany vao mijery izay dokotera de mahita hoe kely be fa hoan'ny atotanisa moa zany de ilaina ihany maka an'le izy fa hoeto mandeha pédiatre izy raha ohatra misy pédiatre ny akaikinareo iny a de jerena manokana hoe inona le olana fa io zany anisan'ny olan'ny ray aman-dreny mitaiza amin'izao fotoana ihany ko e ny ankizy a mifadifady hanina io a resaka fitaizantsika azy nanomboka tany misy voateraka matetika ary mahatonga an'io itsika efa entin'ny teknôlôjia sy ny fahalalana mivoana indraindray fa za zany tena miteny amintsika hoe ny fitaizany ahoana moa zany ny taizangasy a dokotera no miteny an'izany tsy misy maharatsy ny taizangasy hoe ihona tsy mihinana za zany tsy manaratsy hoe hoany afaka manao tsy olana le izy a hoe tsy manatsy le hoe inona le zavatra produit efa conservice produit chimique ire amin'ny supermarché ireny nomena an'zaza aza manafahazarana an'izany fa le sakafo karakara itsika reny mpianakaviana ao an-trano a nomena an'zaza de amin'izay tsy sahirina fa nrata tsika le fahakely de nentiny asa ohatra tsy afaka mampinono a de mampiasa ronono amin'ny boaty de eo de efa manomboka ny olana de lasa mifadifady tsiro-tsakafo izazy io tonga fahenim-bolana napitra sakafo amin'izay tsika tsy tiany le sakafo ampidirina dia manomboka sahirana dia manomboka mampianta dia izy koa manomboka amin'ny tombony sainy dia manao ny ataony tsy tiany ity tsy tiany ndre dia sahiranantsika renympianakaviana fa misy ka misy eny mitoerana ohatrany erina eto ndrenivohitra zao a le akaikin'ny hôpital des enfants le dispensaire io ao misy manaramaso manokana fitombonin'ny zaza de entinany izy a de ry zareo ao a mameta ratasy mihitsiny hoe retoretoreto a ny sakafo tokony hohaniny ny zanaka ao misy raha mahazo regime tena hoe ny tia ny hohaniny androany ty raha androany raha pitsy raha afaka pitsy mandritra ny anatin'ny herinandro a de ampifanamboarina fotsiny le izy azakamo manatona terapitsaboana mamono andro fa soa hoan'ny zanatsika le izy dokotera ao zay ny sakafo ny menaka tokony hohaniko fa ny voloko dia miasola menaka zozobano fa ataoko hatramin'izay taloha tsy naninona fa zao zany a ny resaka fitsanam-bolo a mety ho tsy ampy proteina ianao a mety ho tsy ampy misy lipida le aside gras ao mety tsy ho ampy ihany ko a fa mety miasa saina ihany ko mahatonga an'le izy a mety marary ihany ko le fotobolo a mety misy angadrano maina any a antony daholo zany rehetra zany inona a no mahatonga ny korofona mahatonga mihevaza zaka mamaky a re olona fa tena sorena ihany na tena na tsy tiana inona ozy izy mahatonga le korofotra na mbotsimbotsina mangitidy amin'ny oditra ireny de antony be dehibe ka mety hoe misy zavatra tsy ampy ao amin'ny sakafo hohanina fa ny tena matetika koa de ny loto maloto a isika satria zao zao na ny zavony ary lafy de tsy mampiasa zavony ny sasany a de mety hoanao an'izay mety ho lagaly mety hodiposy mety ho sampiny ao be dehibe fa dinio de jereo zay lafi ny fahadio le fahadiovana aloha zany atao aloha zay angambany no tsara indrindra de efa hitanao hoe tena madio ianao fa mbola mitranga le izy a de manatona mpitsabo ary ny diabetika ane ho ny to katsaka ny tokony tena fihina nefa ny katsaka zany misy glucide efa izy nyteny taminao hoe tsisy glucide ny katsaka de iza no nyteny taminao hoe tsy mahazo mihina glucide ny diabetika antsy mariny zany a mila mihinana sakafo misy glucide ny diabetika ka fa ny misy sucre rapide siramamy mivantana no tsy hoe tsy mihinana koa fa ferana fa hoana ny diabetika ny tsinambary re olona mihinana ka afaka mihinambary izy afaka mihinakatsaka fa mifatra ny hohaniny a arakaraka ny toebatany a arakaraka ny glisemia any a azareo diabetologa mahay an'iny ny araba toko koa izy izy any aretina vitiligo ve azo avy amin'ny tsy fampitsakafo ny aretina vitiligo a de tsy resaka tsy fampitsakafo fa resaka olana eo amin'ny selan'ny oditra mihitsiny no mahatonga ny vitiligo rehefa miresaka retikioditra isika mbola manana be dabe a 48.6 mbola manana roa amby efapolo émission zany tsika azo resahana tsara amin'ny fotoana manaraka ny ndresantsika farany teo a le hoe inona ny sakafo misy inona izy teo proteina ny glucide lipida sy vitamina sy fibre oligo element ny sakafo misy calcium de ny ronono a sy ny zavatra avy amin'ny ronono a de ny trondro ihany ko de misy calcium de ny magnesium avy amin'ny anana matetika sy ny salady sy ny karazanyreny anana maintsy no ahitana magnesium a ohatra ihany ko ny fosfora ohatra ihany ko ny fer ny fera ilaina amin'ny famoronana ny ra de matetika any amin'ireny karazana anana sy legioma ireny e any ny ahitana nyreny a calcium sy vitamine ireny de efa nanoro a teo hoe tsara raha atao mantamanta na manta mihitsy ny enana azy fa tsy andrahoana le atao masaka be izy no matetika masaka ny isy ny atovavana mety ho sakafo tsy ampy velo mahatonga an'iny le isy atovava masaka matetika iny le atao hoe afta de matetika olana amin'ny ery fiarovana no mahatonga an'iny zany hoe mila manampinampy kely vitamina anao vitamina c indrindra indrindra fa tsy adino ihany koa ny resaka fahadiovan'ny ativava amin'ny fiborisina nefa sy ny karazany de inona ozy izy mahatonga ny angatrano a tsy miresaka angatrano tsika androany satria tsy izy diriny amin'ny fampitsakafo le izy a Ny olona maro ve tompoko ny tena mifady trondron-dranomamy sy ranomasina tokoa sady sepotra manky olona io a ka izy no tena zay tsy mahazo mihinana an'izany izy fa de sira fotsiny mety ho olana angambany a de ahena le sira na mety hoe miteny dokotera hoe tena manao regime sensela strict izy a de ino no arahantsika fa de hoe mifady trondron-dranomamy kosa aloha tsy na ranomasina tsy marina e raha tsy hoe satria misy ny olona alerzika na trondron-dranomasina hoe alerzika angah de zay no afa da ny antony mahasepotra azy mety le olana any fony a ny fanafodohanina mety misy diuretika de tsy voatery hoe tsy mahazo mihinana sira na hoe manao regime sensela strict mihitsy le olona mitovyleramatena dokotera ozy izy a nidiranondrano sofo koa manatina ORL nareo de ny olona nefaka izy any ambany vohatra de miakatra ti andreny vohatra ry vahoaka malagasy namako inaro nataotsika eo a ny dokotera reo ORL tsy hidinany fa misakira kely ozy ny ankizy zay de miakatra ty mitsabiteny e akerezina daholo tsika zay lavitra dokotera ny rononomby hoe dokotera ozy izy a mampiakatra attention tsy a tsy mampakatra attention zany rononomby fa izy andray ary manely tsy hitanao reo miresaka sakafo a aza mietehatra amin'ny facebook eo misy manory voana na ny fanafody moa zany de efa tsy tenenina ntsony ny fanorona voana ao anatiny iny fa alohamba zay nianatra manokana mombala izy ihany ny anontaniana ny tsy fampisakafo mahatonga ny lahtsy ampery amin'ny firaisana ranoa fa vetivety de lasa ny sperma tsia hoy aho tsia ka tsia mihitsy fa tsy hoe angambo fa tena tsia mihitsy fa izay resaka izay a resaka ara-tsaina resaka psikôlôzia de mbola misy mamerina atao le fitidikotsa tsy resa tsisy misy hidirany tsy fampizaka fa arety koditra fotsiny tsotro zao de efa mivadina ty le hoe katsaka misy a glisida ny horesantsika farina mara-panina nyfandarana de ohatra ny ahoana zany isy roana an'izay a tsy fampizakafo zay misy roana azy de mbola veriko indray hoe aza miandro hoe ho tonga any amin'izay le marasy masoko asorikory zay saza na hoe tsika lehibe anao hipoglisemia vo andinika hoe inany tokony atao fa miza miaina ty karokaroka ao anatin'ny zavatra misy a mahalala zavatra misy eo amin'ny faritra mandidina atsika raha ohatra moa tsy mamboly tsika de hoe inany zavatra misy anetsena ka azo idirana ny vidiny a nafana manao sakafo ara-pahasalamana de mila mandanjaranja araky nefa nyolo ty hoe mila protida mila glisida mila lipida mila vitamina mila sira mineraly reo mila ampy a ao anatin'ny andro anankiray a de eo amresaka fatra de mila ampy fatra ihany koa ny sakafo any tsy be loatra tsy hoe ray sopiera fa tena manara-penitra moa zany de ny sakafo ny diabetika raha tena hoe resaka sakafo ara-pahasalamantsika kanefa mikoty ao anatin'izay a ny ino moa ty izy teo ny asatsika de le activité fizika ataotsika fa tsy mitovy mihitsiny a ny vary a hoan'ny olona mpiasa borao sy ny vary a hoan'ny olona miasa tany mipiasa borao a ampiasa de roa mbe folo sotro na de valo sotro fa raha mpiasa tany kosa ianao a tsy ampy aniny olo inona raha tsy ray sopiera e mpiasa tany mbarinao ve omenao varivalo sotro tsy teny ratsy eo agnambany izy nefa rano fa ny asany moa zany de tsy vita fa io zany a zany rehetra zany mikoty daholo anatra ao anatin'ny filana ary sakafo ny olona anankiray hoe inona raha miresaka n'le anintsika zay a le hoe hery fiasana hoe inona ny asanao ianao hoe mandeha miasa mandeha tongotra valo amby folo kilometatra ohatra na ianao sportifa be ohatra de efa miovarak'izay a ny sakafo a ilain'ny vatatsika de anjarantsika zany mandanjalanjan'izay le hoe ohatra ny ahoana ny kalitao ho iaho hoe zay zany ny afritiko ampitena tsika zany miezaka mamantatra ny zavatra misy ao amintsika eo ambanany mety amin'ny akapobeny any a hoe retoretoreto misy an'izao de mihinao fa ny haintsika de miezaka malala hoe ohatra ny ahoana zany a ny sakafo tokony atao mety misy manontany any hoe inona ny asolo vary io zany voamaly nisy olo any adihevitra tamiko tamin'io mihitsy de olona roa le izy a de le anankiray miteny hoe asoloana ny vary de la anankiray tonga de tezitra be mihitsy hoe tsy azosoloana ny vary fa io a arakaraky ny olona ihany io fa raha doktera zay manokana io zany anontanianao a tsy izy tsy mety raha tsy mihinam-barika na mihinana paty roa sopiera ary izy de asiana vary kely roa sotro ihany fa raha tsy zany iny tsy mahatsindry io satria zay le hoe foto-tsakafo e de somary sarotra ny andresy lahatra ny olona hoe soloy le vary mba tsy tinenao ke tena sarotra be diabe ny andao ah tsy sy masolo varagna tsy mametsy ny andrenyolo reny satria efa ny nanydadanydadanydadanydadabe atsika le finanambary fa i moa zany io ny zava-misy amin'izao a de homena atsika le fahalalana de anjaratsika no mandinika hoe mety amiko ve raha soloana paty le vary fa le vidiny koa ny amiko de mety amiko ve raha soloana mofo le vary mety amiko ve raha soloana tsy fantatro katsaka le vary na soloana mangazo mikotoko ny saribon andrahona nga ny katsaka nga masaka ny saribon ray fatana mangazo maina nga masaka ny saribon ray fatana fa ny vary ihany no masaka ny saribon ray fatana de mazavady a zay mahatonga ny akamaroan'ny olona mametraka foana le any anay vary ihany tsy ady hevitra lavabe amintsika fa anjarany tsirairainy mandinika ny zava-misy iainany de zay moana fandaratsika androany a mihina fanenao an'izay tsika mpiandra teto ambozoko de mba ay andranjalanja ny antrano any indrindra zany loha hoanina tsy hoanin'ny zaza ihano a fa na ny olondehibe ary be dehibe ny olondehibe noana eny an-dalana amin'izao fotoana izao de anjaratsika araka ny zavatra misy a fa ny any an-tanana koa eny akeko hoe resaka fahasalamana ny tondrany fahasalamana fa tsy mitsahatra miteny hoe anatin'ny fahaseranany tsika ny fifanampiana de zava-dehibe ndesaka ny onjamanako te hoe fanolozan'ny toetrandro ny mifanampy sy ohatra zany a miezaka tsika mamerina an'izay toetsain'izay hoe raha misy ny olona tokony vonjena de vonjeo izy a raha manana ianao de homeo ny olona zarao a raha manana ambiampy ianao vao mainka tsara homeo azy le ambiny iny a fa zay no toetsaina tena malagasy ary toetsaina tsy tokony iteny aza fa tenanikany toetsaina kristianina de fifanampiana ny fiainana sarotra ekena miaramianao anatiny daholo tsika fa ny fifanampiana ny zava-dehibe de zay mana fandaratsika androany a mame fotoana atsika amin'ny heriny no toy izao indray a misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra atsika nanao sms misaotra ny haino anaraka ranofariny indray indrindra de mame fotoana atsika ho aho amin'ny heriny no toy izao indray a veloma tompoko.